ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.
Και
σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Πες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι. Και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κυνηγάει μια η αιώνια η γκαντεμιά.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Κι αν σε κλείσει τράπεζα μες στη φυλακή, κάθε μέρα θα'ναι Κυριακή. Μη σε νοιάζει όλα, θα είναι πληρωμένα. Αχ, να με μαζεύανε και μένα.
Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όλα στη ζωή σου είναι δανεικά. Χαμογέλα φέρ σου ευγενικά. Μην το γρουσουζεύεις, σκέψου θετικά.
Όλα στη ζωή είναι σκατά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή κι ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι.
Όχι καμαρίνι, καμαρίνι.
Θεωρία, μα δεν ξέρουμε να σφυράμε με τι, δηλαδή.
Σε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Δεν είναι φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε. Στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Παπάρια.
Τι έγινε, παιδιά?
Ταρα, ταν, ταν.
Με χορευτική διάθεση.
Μπαν, μπαν. Μαζί έχουμε σας. Να τα πούμε και καιρό, ρε φίλε, με τους αγώνες που κάνουμε.
Πόσο πόλεμος πια, πόσο πόλεμος.
Εντάξει, είναι, οι αγώνες είναι δικαιολογημένοι, φίλε, τώρα. Μιλάμε για νέα συλλογική σύμβαση μετά από τόσα χρόνια. Πρέπει να διεκδικήσουμε, δεν γίνεται. Είμαστε υπέρ.
Όχι, εντάξει, εννοείται στις διεκδικήσεις. Σε άλλα πράγματα αναφέρομαι.
Ο πόλεμος εσωτερικά. Εντάξει, φίλε.
Σαν το Ζελένσκι που άρχισε να καρατομίζει τώρα κόσμο γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά.
Μα τους αετούς πυροβολάνε τώρα τα μυρμήγκια, θα πυροβολήσουν τώρα. Τους αετούς. Δικέφαλος, αεκάρα. γίνεται Καζατζίδης, ακούστηκε. Καλά, μεταξύ έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε, ναι, που δεν θυμάμαι τι ειδησιογραφία έχουμε αφήσει πίσω.
Από την προηγούμενη Τετάρτη έχουμε να τα πούμε. Βέβαια. Μια εβδομάδα δηλαδή έλεος.
Καταρχήν όλη τη Λιγναδιάδα.
Τη χάσαμε.
Την πετύχαμε μόνο στις καταδίκες και δεν την πετύχαμε στην. Που τον βγάλαν έξω. Γιατί έγινε μετά την εκπομπή αυτό. Έπεσε το ντάνγκ μετά και έγινε ο χαμούλης. Το Λιγνάδι ρε φίλο, ωραίο. Ξέρεις τι με τσάντισε εμένα περισσότερο απ' όλα.
Τι?
Να σου πω τώρα έτσι, τι με τσάντισε.
Για πες.
Και εκτός της απόφασης και ποιος τον έβγαλε και γιατί και πώς που έχει γίνει χαμός και τα λοιπά και ποιος στέει και η Μενδόνη, η εξαπατηθήσα και τα λοιπά. Τι με τσάντισε.
Νομικά,
που
νομικά
βγαίνει
πάντως...
ο τύπος ρε φίλε, ναι, με δύο καταδίκες στην πλάτη για βιασμό και λέει τώρα θα μιλήσω εγώ. Τι λέρε μεγάλε να πούμε. Τι λέρε μεγάλε!
Κοίτα, ή υπάρχει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη αντί και δέχεσαι τις αποφάσεις, γιατί αλλιώς...
Μα καταδικάστηκε! Ναι. Βγαίνει και λέει τώρα θα μιλήσω εγώ! Τι θα μιλήσεις, τα παιδάκια, θα κάνεις σεμινάρια! Μαζέψτε τα παιδάκια σας! Κυκλοφορεί ελεύθερος!
Αν αρχίσουμε να αφισβητούμε όμως το και τι μετά... λέει η δικαιοσύνη... Περίμενε, σιγά τσιγά.
Όχι, μισό, να πω δηλαδή, όλο το πακέτο που με πήραξε.
Αν δεν μας αρέσει μια απόφαση της δικαιοσύνης, βγαίνουμε να αντιονόμαστε, αν μας αρέσει λέμε οκ. Okay. Δηλαδή,
όλες κρίνονται ρε φίλε, δεν κατάλαβα, όλοι κρίνονται.
Η δικαιοσύνη είναι ένας πυλώνας σταθερότητας.
Ωραία, εδώ βγήκε...
Καλή ή κακή, γιατί έχουμε διαφωνήσει με πάρα πολλές αποφάσεις.
Σεβόμαστε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι... όλα κρίνονται. Εδώ βγήκε Γκοτζαμάν πλανητάρχης και αμφισβήτησε για τις αμβλώσεις την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου,
ναι,
των ΗΠΑ.
Έτσι, ναι.
Που δεν έχουμε τέτοιο δικαστήριο εδώ. Είναι πάνω από Άρης Πάγους και ΣΤΕ εκεί. Δεν θα κρυθεί μια απόφαση.
Αυτό το δέχομαι. Εγώ αυτό που δεν δέχομαι και δεν μου άρεσε μάλλον, είναι η στοχοποίηση, δηλαδή η φάτσα κάρτα. Αυτή είναι η πρόεδρος που πήρε αυτή την κατάπτυστη απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση.
Δεν έχουμε δει την φάτσα τη.
Ναι, την έβγαλαν σε εφημερίδες συγκεκριμένου χώρου. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Δηλαδή, μας κάνει απόφαση, αδελφός ο δικαστής, δεν μας κάνει απόφαση και ο δικαστής θα κρυθεί. Δηλαδή, αν θα, στη συνέχεια, όταν θα γίνει το εφετείο. Καταπέσει αυτό.
Να σου πω, εγώ δεν έχω θέμα. Να σου πω.
Εγώ που μίλησα με έναν ανώτατο δικαστικό που μου λέει.
Ξέρεις κάτι.
Προβλέπεται.
Εγώ θα προτιμούσα να τον αθώσουν. Από αυτό που έγινε, δηλαδή τον καταδικάσαν και τον βγάλανε, εγώ θα προτιμούσα να τον αθώσουν. Θα λέω, δεν βρήκαν στοιχεία, η δικαιοσύνη ξέρει, αθώθηκε, εντάξει, τέλος. Το πακέτο λοιπόν που με πείραξε επίσης, εκτός από το τώρα θα μιλήσω εγώ. Είναι και μετά
εγώ, εντάξει, πού το πέτσι,
η Πόρσε και η Γκαζιά. Η Πόρσε, ναι, που είναι το πορσικό τώρα μπροστά, μπαίνει ο Γκούγιας, παίρνει τις... Δεν χώραγε και η τσάντα μες την Πόρσε, γιατί η Πόρσε δεν είναι τώρα για σακ βουαγιάς και τα λοιπά. Τώρα η 9-11 δεν είναι τώρα για πολλά μπαγκάζια.
Ωραία, έφυγε με
είναι για ζευγαράκια.
Και, αυτό μας
και μπαίνει τώρα
και, αυτό...
και εξαφανίζεται, φίλε. Κάνει μια Γκαζιά και εξαφανίζεται. Σαν να σας λέει, παιδιά, να...
Πολλά,
εδώ!
Πολλά μας ενόχλησαν.
Εδώ!
Πολλά.
Φίλε, αυτό με ενόχλησε. Να πω, να μην πω τη γνώμη μου.
Να πεις τη γνώμη.
Ακόμα δημοκρατία έχουμε. Μέχρι σήμερα, 19 Ιουλίου, δόξα τω Θεώ, και ελπίζω να έχουμε και στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά. Θα τα συζητήσουμε όμως όλα αυτά. Μα χάσαμε τέτοια είδηση. Να πούμε, η σημερινή είδηση, που είναι επίσης συγκλονιστική, είναι η νέα δίωξη κατά της Ρούλας Πισπυρίγκου, έτσι.
Νομίζω αναμενόμενη κι αυτή.
Αναμενόμενη, αλλά άλλο να... Αυτό είναι, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ότι προσπάθησε να σκοτώσει την
Καραμαντάνη.
Τζορτζίνα, που τελικά με την κεταμίνη έγινε αυτό που έγινε.
Σύμφωνα
με
αυτό που κατηγορείται, ναι.
Αυτό που κληρονόμησε δηλαδή η Τζορτζίνα, που είχε παραπληγία, λόγω του καρδιακού και τα λοιπά, κατηγορείται η Ρούλα Πισπυρίγκου ότι εκείνη το προκάλεσε και αυτό. Θα απολογηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν.
Στα λοιπά. Είμαστε 400.000 λιγότεροι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής, μειωθήκαμε. Είμαστε...
3,5%,
ναι, βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να τα δούνε όλες αυτές οι κυβερνήσεις που δεν έχουν δώσει καμία πραγματική στήριξη στις οικογένειες προκειμένου να μπορούν να κάνουν παιδιά.
Έτσι.
Γιατί και όταν το κάνεις το παιδί, μετά δεν έχεις πού να το απασχολήσεις. Δεν σου λέω τώρα για υπόδομες, για παιδικούς και τα λοιπά.
Η υπογεννητικότητα σε αυτή τη δεκαετία.
Εργασία.
Και να τελειώσει και αυτή η καραμέλα, είμαστε 5 εκατομμύρια στην Αθήνα. 3.800 είμαστε, παιδιά.
3.800
τέρματα 5 εκατομμύρια.
Επίσημη.
Γιατί έτσι λέμε σε κάποιους. Άντε, παιδιά, δεν πάτε στα χωριά σας. Έχουμε γίνει 15 εκατομμύρια. Εδώ δεν πάμε να περπατήσουμε. Όχι, 3.800 είμαστε.
Εμένα μου φαινόμαστε περισσότεροι. Αυτοί που κινούμαστε στην Αθήνα.
Είσαι στα φανάρια και περιμένεις να περάσεις. Όχι, γι' αυτό. Στο Σύνταγμα.
Ή να πέφτω πάντα πάνω σε κίνηση.
Είναι και τουρίστες.
Υπάρχει και τώρα, ας πούμε, την περίοδο του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Μετά, τι γίνεται.
Εικόνες αποκάλυψης. Έφυγε ο Μπόρις. Και βλέπεις τι γίνεται. Καίγεται η Αγγλία. Δηλαδή με και ο. Αντέδρασε
μέχρι. Ο ειδός που μ' άρεσε η φατσούλα του, χωρίς να είναι αυτό, τώρα αρχίζει να κερδίζει και είναι, λέει, από τα πρώτα φαβορί.
Ο ειδός ρίχνει τόσα
για
λεφτά.
Για να ξέρεις για τις εκλογές και το τραπεζάκι, ότι εγώ είμαι δυνατός αυτά.
Ο
ειδός
ρίχνει τόσα λεφτά ο πεθερός του. Α. Που θέλει να δει το γαμπρό του φυσικά πρωθυπουργό.
Εντάξει.
Γιατί αξίζει. Στο Γάγκη ποταμό πρέπει να το γιορτάσουμε με κάποιο τρόπο.
Αξίζει τα λεφτά του.
Α, εγώ σου λέω από τώρα ότι δεν πρόκειται να βγει ο Ινδός.
Όχι.
Δεύτερο τραπέζι.
Όχι, δεν βάζω τραπέζι. Όχι, για αυτά δεν τα γνωρίζω καλά στα πολιτικά.
Άμα το παίζεις τώρα η Δήμον, πάμε.
Όχι, εγώ απλά είπα ιδού, ότι...
Το Buckingham, ιδού και...
Είδα τους υποψηφίους εκεί, μ' άρεσε η φατσούλα αυτού, λέω αυτός και μου λες, αυτός μου λέει είναι, δεν βγαίνει ποτέ.
Υπάρχουν και σκάνδαλα με την φορολογία που δεν πλήρωνε.
Εκεί στηρίχτηκες.
Αυτά.
Θα τα δούμε. Πότε προκύπτει τώρα αυτή η ιστορία?
Μέχρι 5 Αυγούστου.
Α, τώρα κοντά.
Ναι, αν δεν αλλάξουν κάτι οι Άγγλοι, γιατί τώρα... Μάλιστα. Έχει τόσο ζέστη στην Αγγλία που μέχρι στράβωσαν και οι ράγες. Αυτά να τα ακούτε, γιατί όταν με 40 βαθμούς στραβώναν οι ράγες στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά εμείς το έχουμε προλάβει.
Εμείς είμαστε και λίγο πιο συνηθισμένοι.
Όχι, εμείς κάναμε κάτι άλλο.
Τώρα η
καλά, μα παίρνει ράγατη, ράγατη λεστοσίδερο αντέχει μέχρι τους 30 βαθμούς.
Ναι.
Εμείς βέβαια κάναμε κάτι πιο πρωτοποριακό. Για να μην στραβώσει η ράγα, καταργήσαμε το τρένο.
Ναι.
Δηλαδή δεν πάει τρένο ούτε μέχρι την Πάτρα ούτε μέχρι την Καλαμάτα, όπως πήγαινε παλιά.
Στις ζέστες εννοείς.
Γενικώς. Mm. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει και τρένο επίσης που να πηγαίνει από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή οι σιδηροδρομικές συνδέσεις της Ελλάδος αυτή τη στιγμή είναι μικρότερες από την εποχή του Τρικούπη. Λέμε, αντί για να τρέχουμε τώρα με τη ζέση να στραβώσει καμιά ράγα να γίνει το ένα. Δεν πάει στο διάολο όλα. Άρτε, κατήργησέ το.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε έτσι η εκπομπή. Είναι 19 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στα κουμπιά των ήχων. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο απόλυτος βράχος.
Μαρία Παπακυρίτση, δεν ξέρω, σήμερα το είπε πολύ ψυχρά. Στα κουμπιά των ήχων. Δηλαδή,
ναι, γιατί τη είπα όλο. Του έλεγα όλου Παπακυρίτση άλλη φορά και θέλω λίγο να κρατήσω κάποιες αποστάσεις.
Να πέσω λίγο τα φτερά.
Της και Βικτώριας βέβαια Σίκρα. Η αγαπημένη μας Ιρά Πανανίδου που επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια που τα έχουμε ανάγκη. Τα έχει ανάγκη η ψυχούλα μας. Γενικά μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλας, φιλόσοφος της ζωής και τα λοιπά, σήμερα ξεκίνησε πολύ
δυνατά. Δεν μπορώ με το περσικό έξω από τον κορυδάλο, ρε φίλε. Αφού δεν έφερε καν ένα χάμερ να πατήσει και 5 κάμερες από πάνω και να φύγει, πάλι καλά.
Με το πορσικό, όχι το περσικό.
Το περσικό είναι άλλο. Το πορσικό είναι το θέμα.
Το μπερδεύτηκα, λέω. Τι έγινε, τι έσκασε. Γιατί στον κορυδάλο κάνει και από τα περσικά πράγματα. Αυτά και άλλα πολλά. Εδώ παρέα μέχρι τις 2. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. 5 Σεπτέμβριο, όχι 5 Αυγούστου οι Άγγλοι. Μου στέλνει φίλοι μου Αγγλομαθίες, η οποία τρώει πουτίνκα με σαρδέλα κάθε πρωί, προκειμένου να κρατάει έτσι τη στενή σύνδεση με το Cambridge και το Oxford. Ευχαριστώ πάντως την καλή μου φίλη που μου έστειλε την πληροφόρηση. Θυμόμαι το 5 χάσαμε το μήνα. Τι Αύγουστος, Σεπτέμβριος.
Η βενζίνη έχει πέσει, να τα λέμε έτσι, να μην λέμε μόνο.
Εγώ χθες έβαλα πετρέλαιο.
2,25 λέει. Εντάξει, δεν είναι για πανηγύρια από τα 2,40 και 2,45.
Ένα 990, το απλό το πετρέλαιο. Σου λέει, θέλει το καλό ή το άλλο.
Τι είναι,
λέει, το άλλο, μα θα βάλει, τι θα βγάλει. Μαζούτ θα πετάει απ' έξω μετά η εξάτμιση.
Τι σου λέει, τι.
Το άλλο είναι πάνω από 2.
Τα οκτάνια, τα.
Δεν έχει οκτάνιο το ντίζελ. Η βενζίνη έχει οκτάνιο.
Α.
Αυτό ήξερα. Λέει, το καλό ή το άλλο.
Είναι όπως είναι η κατοστάρα και αυτή ρε φίλε. Κάτι τέτοιο δεν είναι προφανώς.
Προφανώς. Ενισχυμένο. Θα βάλω το δαχτυλάκι μέσα, θα αρχίσω να δοκιμάζω το πετρέλαιο. Πρώτο και το μήνυμα σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν το μήνυμά σας από όπου και αν μας ακούτε.
Μαργαριτάρια στο βιβλίο. πάνω στον άσπρο σου λαιμό να τα φορέσεις. Γιατί μ' αρέσεις κούκλα μου, πολύ μ' αρέσεις. Κι αν είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα. Τα ωραιότερα θα σου αγοραζούμε, μαργαριτάρια στο βυθό που με κρυμμένα. Έξυπνη κι ωραία, με τα πτυχία και πατέρα εισαγγελέα. Μάθε να ξέρεις στη ζωή ο κερδισμένος είναι ο άντρας ο από μόνος του φτιαγμένος. Κι αν είσαι εσύ
γυναίκα αστάρτη και ψεύτρα,
κι αν έχεις γίνει
της καρδιάς τα ωραιότερα σου αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό.
Κι αν είσαι εσύ γυναίκα στατή και ψεύτρα, κι αν έχεις γίνει της καρδιάς μου τώρα η κλέφτρα. Τα ωραιότερα θα σου έχω αγορασμένα, μαργαριτάρια στο βυθό που είναι κρυμμένα.
Δεν έχει σε καλό το παμ παμ.
Μακεδόνας δύναμη, ωραίος.
Έχουν έρθει κάποια μηνύματα τα οποία οδηγώ και σε σκέφτομαι γυναίκα με ερωτηματικό, όχι βενζίνη. Ομολογώ ότι αυτό λίγο με μπέρδεψε, με βραχυκύκλωση. Παιδιά, να είστε καλά και πάντα να τα λέτε έτσι ωραία και έξω από τα δόντια.
Έτσι.
Δοκίμασα να μιλήσει έξω από τα δόντια.
Έξω από τα δόντια. Το θυμάσαι αυτό με την Ανίτα Πάνια.
Ναι, αλλά όσο βάζα
που είχε του διάφορου.
Προσπαθώ να μιλήσω με έξω από τα δόντια και δεν μου βγαίνει.
Μιλάμε.
Κάποιοι Αθηναίοι γράφτηκαν στα χωριά του κάτοικοι με την απογραφή, να ξέρετε. Το ξέρω για να πάρουν τα ψηφαλάκια μετά. Γιατί πρέπει να ανέβει ο νόμος. Να φύγει από μονοεδρική, να γίνει.
Α, ναι, ναι.
Γινόταν τώρα.
Μόνο στο Νότιο Αιγαίο,
λέει. Η Μαρία από την Άουσα τη.
Μόνο αυτή η περιφέρεια αυξήθηκε ο πληθυσμός. Από
Νότιο
306-324 χιλιάρικα κόσμο, κάτι τέτοια. Σε όλες και στις υπόλοιπες 12 περιφέρειες, μειώσεις, παιδιά.
Πολλοί που μένουν στην Αθήνα απογράφονται στις πόλεις στα χωριά καταγωγής τους. Καλά κάνουν.
Σωστό.
Απογράφονται. Αλλά έχουμε, το πρόβλημα είναι ότι έχεις μια γενική μείωση πληθυσμού. Είναι 400.000 μείον. Είτε έχεις απογραφή στην Αθήνα, είτε έχεις απογραφή στην επαρχία. Στο τέλος, το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε 400.000 λιγότεροι σε σχέση με το 2011.
Ναι.
Αυτό ήταν αυτό... μια δημιουργική δεκαετία. Βέβαια, ήταν η δεκαετία της μεγάλης πίεσης.
Και οικονομική κρίση και
οικονομική
αυτά.
Οικονομική κρίση,
μετράνε,
η πανδημία και τα λοιπά. Εντάξει, όλα αυτά
όλα μετράνε.
Σε βάζουν να το σκεφτείς διπλά και τρίδιπλα το τι θα κάνεις.
Μάλιστα. Τι άλλα, για πες.
Τι άλλα. Σαν σήμερα θα αγόραζαν οι Beatles,
ναι,
το νησί Αγία Τριάδα, γιατί μοιάζει με κιθάρα, το οποίο βρίσκεται στα νυχτά της Ερέτριας. Ένα πολύ ωραίο. Τελικά δεν προχώρησε.
Δεν το ξέρα.
Αυτό το σχέδιο. Ήταν σαν σήμερα επίσης ξεκίνησαν.
Δεν τα βρήκαν στα λεφτά, μάλλον. Στο τίμημα. Ναι.
Σαν σήμερα ξεκίνησε επίσης το Βρώμικο 89, όπως έμεινε στην ιστορία. Αποφασίστηκε η παραγωγή Ανδρέα Παπανδρέου, Μένου Κουτσόγεωργα, Γιώργου Πέτσου, Δημήτρη Τζοβόλα και Παναγιώτη Ρημολιώτη στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των 10 που κατέθεσαν τα χρήματά του στην Τράπεζα Κρήτης εποχή Κοσκοτά. είναι μία από τις σελίδες έτσι της ελληνικής πολιτικής ιστορίας που μένουν πάρα πολλά πράγματα
σταθμός
ακόμα αδιευκρίνιστα έτσι για το τι έγινε.
Και εκεί και τότε οι πολιτικές κόντρες ήταν,
τότε ήταν
τεραστίου μεγέθους.
Από τις πιο σκοτεινές περιόδους της μεταπολίτευσης όσον αφορά το τι έγινε. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένα ατύχημα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ελικόπτερο έπεσε κατά την απογείωσή του, κόπηκε στα δύο, πήρε φωτιά. Σώος ευτυχώς ο πιλότος.
Φοβερό.
Σε αυτή την υπόθεση. Ερωτηματικά ακόμα για την υπόθεση του Αντόνοφ.
Τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία.
Τι ακριβώς μετέφερε. Γιατί στείλαμε τώρα κάτι διαβήματα εμείς στην πρεσβεία της Ουκρανίας. Παιδιά, γιατί δεν μας ενημερώσατε τι έχει μέσα. Είναι
υπάρχει
πολύ περίεργη ιστορία.
Υπάρχει τέτοια ενημέρωση όταν δεν προσγειώνεται σε ελληνικό έδαφος.
Δεν ξέρω, επειδή περνάει. Λογικά θα περάσει από FIR, όπως τώρα, ας με έγινε. Στράβωσε το πράγμα, έπεσε.
Λέω, δεν το ξέρω, ενημερώνονται για όλες τις πτήσεις, για το τι.
Υποθέτω όταν είναι
ένα κάργο και τα λοιπά.
Όταν είναι και τόσο επικίνδυνο υλικό. Το οποίο θεωρητικά είχε τελευταίο σταθμό στο Μπαγκλαντές, όμως προκύπτει από τα έγγραφα ότι πρώτα θα σταματούσε στο Αμάν της Ιορδανίας, μετά στο Ριάντ και μετά θα πήγαινε στο Μπαγκλαντές αυτό το κάργο. Τώρα προφανώς στο Αμάν και στο Ριάντ δεν θα πήγαιναν για να καπνίσουν ναργιλέ εκεί πέρα φορτωμένοι με όλα αυτά τα πράγματα.
Πάντως πληθαίνουν οι φωνές, μια και συζητάμε περί Ουκρανίας και πολέμου, γιατί υλικό τέτοιο ήταν αυτό. Πληθαίνουν οι φωνές για πολύ μεγάλο θέμα ενεργειακό το χειμώνα, έτσι. Βλέπουμε τις προθέσεις της Ουκρανίας και η Gazprom της Ρωσίας, ναι. Και η Gazprom δείχνει τις προθέσεις της.
Με αυτό είπαμε, όταν σου λέει οι Ευρωπαίοι έχουν πει εξ αρχής, παιδιά, μέσα από το Δεκέμβριο τελειώσαμε με τους Ρώσους. Σου λέει οι Ρώσοι, για να συνηθίσετε την ιδέα του αποχωρισμού, ας το ξεκινήσουμε από τώρα. Μύρθει ξαφνικά το Δεκέμβρη, είναι και Χριστούγεννα και πέσει μαύρο κλάμα.
Ναι. Να άρα τι μπορεί να γίνει σε αυτό, πρέπει να το δούμε λίγο.
Τι να γίνει, οι Ευρωπαίοι είχαν στο μυαλό τους ότι θα γεμίζανε τις αποθήκες.
Από το Αζερβαϊτζάν.
Θα είχαν 80 με 90% πληρότητα από τις αποθήκες, από το φυσικό αέριο που θα παίρνουν από τη Ρωσία και μια ωραία μέρα θα λέγανε κλείνει στρόφιγγα. Σου λένε οι Ρώσοι, στα πλαίσια αυτού πέρα του πολιτικού παιχνιδιού που γίνεται, α σε βοηθήσουμε μια ώρα αρχίτερα να συνηθίζει την ιδέα πώς μπορεί να ζήσει χωρίς εμάς.
Μόνιμη συντήρηση, πιστεύεις?
Δεν βλέπω καμία διάθεση.
Γιατί για συντήρηση το κλείσανε το κεντρικό αγωγό και καλά για 10-15 μέρες, πόσο, 20.
Εμένα με εντυπωσιάζει η σχεδόν παντελής έλλειψη ενημέρωσης για το τι γίνεται σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ευρώπη. Αν εξαιρέσουμε τις πρώτες 2-3 εβδομάδες με τις σοκαριστικές εικόνες που λαμβάναμε από το Κίεβο, το Χάρκοβο, το Ντονέτσκ κτλ. Εδώ και πολύ
δεν
καιρό.
Στην ειδησιογραφία,
δεν υπάρχει στην ειδησιογραφία, δεν ξέρουμε καν τι γίνεται, πού βρίσκονται οι ρώσικες δυνάμεις, πού βρίσκονται οι ουκρανικές. Τι έχει σταλεί, θυμάσαι τις πρώτες μέρες ξέραμε τόσα όπλα φύγανε από τις ΗΠΑ, τόσο από τον Καναδά, από την Τσεχία, από την Πολωνία, την Ελλάδα, όποιος έστελνε. Τώρα άκρα του τάφου σιωπή σε αυτό το κομμάτι και απλά ένας ενεργειακός πόλεμος, ο οποίος έχει μεγάλο θύμα την Ευρώπη για την ώρα.
Μάλιστα.
Εμείς πατούσαμε ότι σιγά που θα το κάνουν το φυσικό αέριο οι Ρώσοι, δεν έχουν πού να το αποθηκεύσουν και η Κίνα και η Ινδία μέχρι να αποκτήσουν
ο
Βλαδίμηρος.
Ο Πούτιν.
Παραγγελία.
Άσε,
μέχρι να αποκτήσουν τις υποδομές για να το μεταφέρουν θα πάρει πάρα πολύ καιρό. Αλλά αυτή τη στιγμή με και η Ιαπωνία παίρνει υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Ρωσία αφού το γυρίσανε. Μεγάλη χαμένη η Ευρώπη και έχει τον Μπορέλ να λέει σφίξτε τα δόντια οι Ευρωπαίοι. Σφίξτε τα δόντια όταν θα πιάσουν τα μείον 10.
Πόσο?
Πήγαινε πες λοιπόν εσύ τώρα στον κάτοικο εκεί πέρα.
Να βάζεις μία ώρα και ένα τέταρτο τη μέρα θέρμανση.
Πες το αδελφέ, δεν παίρνει καμιά σόμπα με τίποτα πέλετ και να αρχίσετε να καίτε κουκουνάρια.
Ρίξε ξύλο. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω το ενεργειακό θα είναι για όλο το επόμενο διάστημα το βασικό, έτσι. Το βασικό σημείο.
Γιατί αφού ανεβάζει τον πληθωρισμό, έχουν πάει τα πάντα.
Και βέβαια και όλα αυτά που συμβαίνουν.
Να μην πω στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι παραπάνω από το 10% του πληθωρισμού. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ πιο ψηλά από ό,τι
καταλαβαίνω. Τι να σου πω. Το σούπερ μάρκετ είναι σε τραγική κατάσταση. Έτσι, τραγική κατάσταση.
Έχουμε γίνει όλοι θρήσκοι με το που μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Βλέπει τι σημαίε και λε Παναγιά μου και Θεέ μου.
Εγώ το ζω καθημερινά σχεδόν δηλαδή. Επειδή πάω σχεδόν καθημερινά. Οι τιμές είναι φοβερές.
Εσύ γιατί θα πένσε ένα για να νιώθεις καλύτερα?
Όχι,
μωρέ,
έχω τώρα φοδιάζω δυόμιση σπίτια τέλος πάντων.
Μήπως είναι και θέμα ψυχολογίας, ότι κάθε μέρα πάω ξοδεύω από 20-25, αντί για να πάω μια φορά και να τα πάρω να ξοδέψω 100.
Όχι, όχι, βασικά προϊόντα δηλαδή που τις τιμές τις ξέρω απ' έξω και ανακατοτά, υπάρχει τρομερή αύξηση.
Συμφωνείς ότι βλέπεις περισσότερους σταυρούς να κάνεις ένα άλλο σταυρό στο σούπερ μάρκετ από ό,τι στην εκκλησία πλέον?
Ναι.
Εγώ το συναντάω στο δικό μας εκεί πέρα.
Εννοείται. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καρύμπα. Το πρώτο ευρωπαϊκό εντυχισμένο καζανάκι. 60 χρόνια Καρύμπα. 60 χρόνια Άμκο. Μόνιμη παρακαταθήκη ανταλλακτικών.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ?
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλες προσφορές όλο το χρόνο. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και σου έχουμε φυλάξει μπομπονιέρα. Και μην νομίζεις πως στιγμή θα βαρεθείς. Γαμήλιο πάρτι. Και έχω μια πρόσκληση για σένα, ορίστε πάρτι. Και για να μην χαθούμε μέσα έχει χάρτη. Γιατί δεν θέλω να μου ταλαιπωρηθείς. Θέλω να σε εκεί. Ό,τι κι αν συμβεί. Θέλω να σε εκεί. Ήρθε η ώρα που θα ανέβεις της εκκλησιάς στην ανηφόρα. Και η ζωή σου μόνο μια θα αλλάξει τώρα. Και προσοχή τον ηθικό μη λερωθεί. Γαμήλιο πάρτι. Και στην εντέλεια τα έχουν όλα κανονίσει. Και μήνες τώρα τα έχουν προγραμματίσει. Έτσι ώστε τίποτα στραβό να μην συμβεί. Θέλω να σε εκεί. Ό,τι κι αν συμβεί. Θέλω να σε εκεί. Ό,τι κι αν συμβεί.
Πάνω στο instrumental, έκανε. Το τρομπετίστικο να κάνουμε.
Το τρομπετίστικο δεν είναι το φόρτε μου. Αλλά Κλίντον.
Έτσι.
Λοιπόν, καύσωνας, φίλε. Πάμε δώρα μακρύ.
Λιώσαν τα πάντα. Καλά, στην Αγγλία έχουν πάθει τέτοιο. Στην Ισπανία ήταν λίγο πιο συνηθισμένοι, αλλά μάλλον όχι για αυτό που τους βρήκε.
Δώρα.
Τι γίνεται?
Καλό μεσημέρι. Καθόλου συνηθισμένο, γιατί θεωρείται τουλάχιστον, αν δεν κάνω λάθος, η Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας ήταν η πιο ζεστή μέρα τα τελευταία 82 χρόνια.
Πόσο έφτασε, φίλε.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Είναι ένας καύσωνας, ο δεύτερος καύσωνας αυτού του καλοκαιριού. Ο πρώτος ήταν στις 10 Ιουνίου, διήρκησε μια εβδομάδα. Και τώρα έχουν περάσει 10 μέρες και έχουμε μια μικρή ανακοχή τώρα για 24 ώρες. Αλλά ξεκινάει και πάλι με 40 βαθμούς. Τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα.
Την Παρασκευή πώς έφτασε εδώ, που ήταν το ρεκόρ?
Είχαμε θερμοκρασίες μέχρι και 46 βαθμούς, για παράδειγμα, στον Παταχώθη ή στη Σεβίλη, για παράδειγμα. Ήταν αδύνατον κανείς να βρίσκεται έξω. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υγείας, το Κάρλος Τερθέρο, Είχαμε 510 θανάτους ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, άνθρωποι ηλικιωμένοι, και ήταν από ηλίαση και βέβαια με υποκείμενα νοσήματα, αλλά οι πραγματικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού ήταν αυτές που υπέφεραν περισσότερο.
Δηλαδή, είχε μεγάλο αριθμό νεκρών.
Ναι. Σε μια εβδομάδα. Ναι, γιατί συνήθως το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο. Πάντα το Ινστιτούτο μελετάει όλους τους θανάτους όλο το χρόνο. Αλλά 510 θάνατοι ήταν 5 φορές παραπάνω οι θάνατοι μέσα σε μια εβδομάδα. Και βέβαια, επειδή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία οι περισσότεροι, είχαν να κάνουν με το γκόλπε δεκαλόρο, όπως λέγεται.
Ναι.
Δηλαδή από την. Αλλά πέρα από αυτό.
Από την υπερβολική ζέστη.
Πέρα από την υπερβολική ζέστη, το φυσικό αποτέλεσμα είναι οι μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και πάλι εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο. Θεωρούνται οι πυρκαγιές της έκτης γενιάς, όπως λένε οι επιστήμονες. Και επειδή πέρασα όλο το πρωί μελετώντας τι σημαίνει ακριβώς αυτό, γιατί αν έχουμε 200 εκατομμύρια χρόνια όπου οι πυρκαγιές, οι φωτιές γενικότερα στη γη, στον πλανήτη, είναι κάτι σύνηθες και πρέπει να γίνονται, γιατί με τον τρόπο αυτό γίνεται και εκαθάριση όλης της επιφάνειας της γης. Είναι καλό να υπάρχουν. Το θέμα υπάρχει μια παραδοξότητα. Οι Ισπανοί έχουν μια μεγάλη ικανότητα στην κατάσβεση πυρκαγιών. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά μέσα και διεθνώς είναι αναγνωρισμένοι, είναι σημεία αναφοράς κτλ. Το παράδοξο λοιπόν της κατάσβεσης ποιο είναι? Το να είσαι καλός, όπως λένε οι επιστήμονες, στην κατάσβεση πυρκαγιών ενθαρρύνει την εμφάνιση μεγάλων πυρκαγιών. Γιατί δεν επιτρέπεται η φυσική καύση καυσίμων, καύσιμη ύλη, είναι τα ξερά δάση, τα οποία λόγω της εγκατάλειψης της κτηνοτροφίας ή γενικότερα η εγκατάλειψη αυτή σημαίνει ότι έχουν συσσωρευτεί πολλά καύσιμα στα δάση και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία γίνεται εκτόξευση των πυρκαγιών. Τι γίνεται όμως? Όταν το 99% των πυρκαγιών σβήνονται πριν γίνουν μεγάλες πυρκαγιές, αυτό σημαίνει ότι εμποδίζουν μια μεγάλη πυρκαγιά που θα κάνει μια μεγάλη εκαθάριση. Δηλαδή πόσο κανείς μπορεί, πόσα μπορεί να μάθει κανείς. Αλλά η Ισπανία
είναι λίγο έτσι διαμετρικά αντίθετο. Από τη μία λες ότι πάω να προστατεύσω τη μεγάλη πυρκαγιά, αλλά ουσιαστικά αν σου φύγει αυτό το 1% σου δημιουργεί τη μεγάλη πυρκαγιά.
Ναι, το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτές οι πυρκαγιές της έκτης γενιάς, όπως λέγονται, έχουν βασικό χαρακτηριστικό είναι η ακανόνιστη συμπεριφορά τους. Και εδώ βλέπουμε βέβαια την κλιματική αλλαγή. Έχουν μια φοβερή ταχύτητα, έχουν πολύ μεγάλο ύψος της φλόγας, της φωτιάς, μπορεί να είναι από 3 μέχρι 6 μέτρα, και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν ένα δικό τους μικροκλίμα γύρω τους, και αυτό προκαλεί βίαιες συνθήκες. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ δύσκολο για την πυρόσβεση, γιατί μέχρι το νερό, όπως λένε οι επιστήμονες, να πέσει από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, εξατμίζεται.
Το είχαμε πέρσι και στην Ελλάδα. Όταν
με τις μεγάλες θερμοκρασίες, προφανώς.
Δεν μου λες τώρα, δώρα, εν όψη του νέου.
Για παράδειγμα, ότι είναι αυτές οι γνωστές πυρκαγιές της Καλιφόρνιας, δηλαδή, που αναπτύσσονται στρόβιλοι, μεταδίδονται ταχύτατα. Είναι τελείως διαφορετική μια πυρκαγιά δασική, νορμάλ, όπως ξέραμε πριν 15 χρόνια, και είναι διαφορετικές αυτές που συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία. Αυτό επισημαίνουν οι επιστήμονες.
Εν όψη του νέου καύσωνα, του νέου κύματος καύσωνα που έρχεται, τι μέτρα τώρα παίρνουν στην Ισπανία? Γιατί 500 νεκροί είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός για μια χώρα όπως είναι η Ισπανία, που έχει δομές, θεωρητικά έχει οργάνωση κτλ.
Είναι γεγονός. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 33 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 20 είναι ακόμα ανεξέλεγκτες. Είναι μικρότερες, μεγαλύτερες, έχουν καεί εκτάσεις περίπου 30.000 εκτάρια. Έχουν και ενωθεί πληθυσμοί από διάφορους οικισμούς και χωριά, τουλάχιστον 6.000 άνθρωποι. Και βέβαια έχουμε και το θάνατο 2 ανθρώπων που δούλευαν στην πυρόσβεση. Όλα αυτά συμβαίνουν από το βορρά μέχρι το νότο της Ισπανίας. Δηλαδή, ξεκινώντας από τη Γαλλικία, στην Εξτρεμαδούρα, στην Καστήλη Λεόν, στην Καστήλη Λαμάντσα και στην Καταλωνία. Υπάρχουν παντού πυρκαγιές σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή. Η πρόληψη γίνεται συνήθως το χειμώνα. Οι Ισπανοί το κάνουν. Υπάρχουν δασικοί δρόμοι, για παράδειγμα. Προσέχουν πολύ. Αλλά και πάλι, όταν φτάνεις σε θερμοκρασίες 40 και 45 βαθμών, δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα. Δηλαδή, η Ισπανία έχει υποφέρει πάρα πολύ. Υποφέρει από πυρκαγιές, όπως και η Πορτογαλία. Αλλά οι τελευταίες πυρκαγιές είναι τελείως διαφορετικές. οι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι το τρέιλερ του μέλλοντος, το παράθυρο του μέλλοντος. Από εδώ και στο εξής, οι πυρκαγιές θα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτό που γίνεται είναι συστάσεις προς τον πληθυσμό. Και μάλιστα, κάποτε, αν θυμάστε και ακόμα και σήμερα το λέμε, ποιες πυρκαγιές μπαίνουν από εμπριστές, για παράδειγμα, για ευνόητους λόγους. Όπως
ξέρουμε, αυτό ναι, έχει, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Έχει κάποια έτσι, πρόοδο στη δίωξη τέτοιων φαινομένων?
Καταρχήν, οι ποινές είναι απίστευτα αυστηρές, αλλά και είναι και απίστευτα δύσκολο να εντοπίσεις από πού προήλθε η φωτιά. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι από αυτές τις 33 φωτιές, μόνο μία έγινε επειδή κάποιος πέταξε ένα ποτσίγαρο ή κάποιος άλλος έκανε ένα μπάρμπεκιου και ήταν κοντά και πήρε φωτιά ο κήπος του και μετά επεκτάθηκε στο γειτονικό δάσος. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις το βράστη, γιατί για παράδειγμα μιλάμε για πυρομανείς, για τους εμπριστές αυτούς που υποφέρουν από κάποια παθολογία, αλλά από αυτή είναι ελάχιστη, δηλαδή το ποσοστό είναι ελάχιστο. Συνήθως γίνεται από αμέλεια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις και πάλι οι ποινές είναι πάρα πολύ αυστηρές, πολύ υψηλές, αλλά είναι και πολύ δύσκολος ο εντοπισμός. Θα πρέπει κανείς να ξέρει από πού ξεκίνησε μια φωτιά και να ελέγξει αν εκείνη τη στιγμή κάποιος γεωργός έκανε μια γεωργική εργασία και συνέβη το μοιραίο. Κυρίως ασχολούνται με αυτό, με το πώς μπορούν να το προλάβουν από το χειμώνα και βέβαια, συγγνώμη, υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα και εδώ στην Ισπανία με τους δασοπυροσβέστες, γιατί είναι εποχικοί εργαζόμενοι, έχουν συμβόλαια, μπορεί να δουλεύουν 15 ώρες τη μέρα και υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα, γιατί πληρώνονται, είναι χαμηλόμισθοι, γιατί... και υπάρχει, αυτό είναι το πρώτο θέμα όλες αυτές τις μέρες, για το τι γίνεται πραγματικά με τους ανθρώπους αυτούς που αγωνίζονται, είτε είναι εθελοντές, είτε ανήκουν στη δασοπυρόσβεση, που είναι ανεξάρτητη υπηρεσία από την πυροσβεστική. Γιατί η πυροσβεστική παρεμβαίνει συνήθως σε αστικούς πληθυσμούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την προστασία των δασών, παρότι υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα στην Ισπανία, προστατεύονται. Αυτές οι μέρες είναι πραγματικά, είναι όλοι σε επιφυλακή, είναι σε πορτοκαλί και κόκκινο συναγερμό όλη η Ισπανία. Και αυτή τη βδομάδα και πάλι, καταρχήν προσπαθούν να σβήσουν, να θέσουν σε έλεγχο αυτές που έχουν ήδη είναι σε εξέλιξη. Και από εκεί και πέρα.
Είναι δύσκολη κατάσταση.
Φαίνεται ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τίποτα, γιατί η Ισπανία δεν είναι εγκαταλελειμμένη με τα εδάφια εγκαταλελειμμένα. Υπάρχουν ζώνες δασοπυρόσβεσης.
Εμένα γι' αυτό μου έκανε εντύπωση η κατάσταση, επειδή είναι οργανωμένη, δεν είναι τώρα καμιά.
Δεν έχω επισκεφτεί ισπανικό δάσος που να μην δω αυτούς τους δρόμους της δασοπυρόσβεσης ή ακόμα και να μην δω φύλακες παντού. Δηλαδή είναι δύσκολο.
Αυτά είναι να τα κάνεις όλα τέλεια και στο τέλος να μην βγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Δώρα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Είπαμε και με το παράδοξο της κατάσβεσης. Το γεγονός ότι σβήνουν εν καιρό τις φωτιές είναι παράδοξο. Δηλαδή, κανείς πια η κλιματική δεν είναι εδώ.
Να είστε καλά. Έγινε Δώρα μου, Δώρα μακριά από την Ισπανία. Και πάμε να συναντήσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας. Πολύ συχνά είναι πρωταγωνιστές.
Λόγω της δουλειάς του, έτσι.
Αλέξης Κούγιας μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Πόπο, μαζί το πάμε.
Μπρόγερ.
Χοροδία Τρικάλων.
Τι κάνετε, κύριε Κουγιά?
Θα σας έλεγα ότι δεν είμαι καλά, θα έλεγα ψέματα. Είμαι καλά.
Έτσι. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Πάμε από την τελευταία υπόθεση, από την τελευταία που έχει ξεσηκώσει και όλο αυτό εδώ πέρα τον κύκλο των αντιδράσεων. Υπόθεση Λιγνάδη για την απόφαση της προσωρινής αποφυλάκησης μέχρι την εκδίκαση στο εφετείο. Έτσι δεν είναι ίσως τη διατύπωση?
Θα κάνετε... Το διατυπώσατε τέλεια.
Να σχολιάσετε λίγο...
Ήταν δικηγόροι δεν το διατυπώνουν έτσι.
Είδατε, έχουμε διαβάσει πολύ πράγμα, έτσι. Φάει τα μάτια μας. Λοιπόν, δεν διεκδικούμε εξειδίκευση, εσείς είστε ειδικό σε αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Όσον αφορά την...
Θα μου κάνετε μια διάκριση μόνο ποιος ρωτάει, γιατί δεν βλέπω.
Ωραία. Εντάξει, Τέλειος Βραδέλης, Γιώργος Πίκουλας, τώρα τις φωνές.
Ακούμε και στα ονόματα των άλλων.
Του Στέλιου του Βραδέλη τη γνωρίζω τη φωνή, γιατί έχουμε και επαφές εκτός αυτές που πραγματικά είναι τα σοβαρά μας.
Τα σοβαρά τα θέματα, τα άλλα. Ωραία. Να ρωτήσω, κυρίως όλος ο ντόρος έχει γίνει για την αποφυλάκηση, έτσι, κακά τα ψέματα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι εκτός όλων αυτών. Έχετε γίνει brand, δηλαδή ο κόσμος. Σε φίλοι το ένα το άλλο λένε, έχεις τον Κούγια, καθάρισες. Δεν έχεις τον Κούγια,
δύσκολα τα πράγματα. Το νιώθετε αυτό στη δουλειά σας απάνω?
Αυτό είναι η μεγαλύτερη ανοησία που μπορεί να πει κάποιος.
Ωραία.
Πραγματικά μισοποιούνται ορισμένα πράγματα και μάλιστα από υποθέσεις οι οποίες για έναν δικηγόρο σαν και εμένα που είμαι 47 χρόνια μέσα στις δικαστικές αίθουσες είναι σοκαριστικό. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι από τις δυσκολότερες που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου.
Μάλιστα.
Θα σας έλεγα ότι είναι από τις ευκολότερες. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε ως αιτιολογία αυτής της συζητήσεως, δηλαδή όλη η συζήτηση γίνεται για την προσωρινή αποφυλάκηση μέχρι να διεξαχθεί η δίκη στο εφετείο, θέλω να σας πω τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Εγώ την απόφαση αυτή δεν τη θεωρώ επιτυχία ούτε για μένα ούτε για τον Γινάρη. Την απόφαση αυτή τη θεωρώ μερική αποτυχία.
Λόγω της καταδίκης εννοείται.
Ακριβώς. Ο Λιγνάδης αρχικώς κατηγορήθηκε, τόσες ήταν οι μηνύσεις, για έξι πράξεις διαμόρφωσης.
Έξι ήταν, νομίζω, τέσσερις ήταν οι μάρτυρες.
Έξι στην πορεία, τέσσερις και δύο καταδικάστηκαν.
Και το τέλος έφτασαν τέσσερις στο δικαστήριο. Από αυτές τις δύο απειλάγει με σύμφωνη γνώμη και των δικαστών και των κυρίων ενόρκων, κυριών μάλλον ενόρκων, γιατί κυρίες το καταδικάσαν, και σε δύο καταδικάστηκε κατά πλειοψηφία, όπου μειοψήφισαν τακτικοί δικαστές. Άρα λοιπόν εδώ, όταν σε μία διαδικασία 5 μηνών, η απόφαση έχει τόσα ερωτηματικά όσον αφορά τις δύο καταδίκες, εκεί εγώ θεωρώ ότι κάπου έκανα λάθος εγώ. Και έκανα κάπου λάθος εγώ στην επιλογή των ενόρκων. Απλώς δεν γνώριζα ότι μία εκ των ενόρκων, η οποία μάλιστα ήταν και γιατρός και μου έδειξε, ξέρετε, πρέπει να επιλέξουμε ενόρκους μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Από το προφίλ τους και τα λοιπά, έτσι.
Φωνάζουν τα ονόματά τους, έχω δικαίωμα να εξαιρέσω δύο από αυτούς. Και αν έχουμε και αναπληρωματικούς, έχω δικαίωμα να εξαιρέσω τρεις. Και εκεί πρέπει μέσα σε δευτερόλεπτα να ρωτήσω τι εργασία κάνουν, τι οικογενειακή κατάσταση έχουν. Και δεν μπορεί να γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Επέλεξα λοιπόν εγώ μία ενόρκο, η οποία μου δήλωσε γιατρός, οπότε και εγώ ένιωσα ανακούφιση, γιατί εκτιμένα στους επιστήμονες. Παρέλειψα όμως να ρωτήσω περισσότερες λεπτομέρειες. Έμαθα λοιπόν, και δεν γνωρίζω αυτό είναι αλήθεια, ότι ήταν μια πολύ σκληρή συνδικαλίστρια, η οποία κατά την προσωπική μου κρίση παρέσυρε και τους υπόλοιπους ενόρκους. Γιατί
σημαντικό αυτό που λέτε. Συνδικαλίστρια πού?
Δεν θέλω να πω
σε ποιο χώρο.
Σχετιζόμενοι με πολιτικό χώρο συγκεκριμένο.
Ναι, ναι, αλλά δεν ήθελα να πω ότι η οποία την ώρα που ακόμη και βγήκε η απόφαση και την ώρα που αγόρευα για την αναστολή, με κοιτούσε σχεδόν με μίσος. Δηλαδή οι συνεργάτες που ήταν εκεί νόμιζαν ότι θα μου κάνει κάτι. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά δεν είναι μεν επιτυχία να είναι ελεύθερος ένας άνθρωπος.
Και πώς βγάζετε στο συμπέρασμα ότι συμπαρέσυρε και όλους τους υπόλοιπους?
Ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα, την είδα εγώ, γιατί ρωτούσε για τη διάρκεια της δίκης. Έκανε μόνο καταδικαστικές ερωτήσεις.
Εντάξει, τώρα ένας άνθρωπος από τον Αλέξη Κούγια καταλαβαίνει τώρα την εμπειρία του ενόρκου.
Έκανε μόνο καταδικαστικές ερωτήσεις. Όταν δε ανεδεικνύονται στοιχεία τα οποία οδηγούσαν σε αθώο στο Λινάδι, με γκριμάτσες, με ψυχονομικές απορίες. Προσπαθούσε να τα υποβαθμίσει. Μάλιστα. Αυτή η δόση όμως αυτό τέλειωσε. Με την έφεση εξαφανίζεται η απόφαση. Και η δίκη αυτή θα περιμένουμε την κρίση της κυρίας Αγγελέως μόνο για το αθωτικό μέρος. Γιατί μπορεί να ασκήσει και έφεση για το καταδικαστικό μέρος. Αυτό δεν το λέει κανείς.
Είναι πολιτική απόφαση, όπως χαρακτηρίστηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση?
Όχι, βέβαια. Σήμερα θα ήταν με εξαίρετη τιμή για μένα. Πιστεύω θα το κάνουν όλοι. Αύριο πιστεύω θα πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δημοσιοποιούμε από το γραφείο μου στοιχεία τα οποία αφορούν την προσωπικότητα των φερωμένων και δήθεν ανηλίκων παιδιών διαστέντων.
Δεν ήταν ανήλικοι όταν έγινε?
Όχι, όχι, ήταν όλοι άνω 18 ετών. Το σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Ο ένας ήταν 42 ετών, ο άλλος ήταν 20 ετών. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτοί που ήταν 18, 20, 42 ετών, ποια είναι η πραγματική τους προσωπικότητα. Γιατί τότε που είχα μιλήσει εγώ για επαγγελματίες ομοφυλόφιλους που κατασκεύασαν την ιστορία εναντίον του Λιγνάδη, πήγαν να με φάνε. Τώρα λοιπόν που μέσα στο δικαστήριο, μέσα από ανοιχτά δημόσια Instagram, βρήκαμε πριν τα κλείσουν, μέσα σε ελάχιστα λεπτά από την ώρα που έγινε η καταγγελία, είχαν κλείσει. Αλλά είχαμε προλάβει και τα αναδείξαμε. Θα δει όλη η ελληνική κοινωνία ποια είναι αυτά τα δίθεν ανήλικα παιδιά.
Αυτά προφανώς τα χρησιμοποίησατε στο δικαστήριο, έτσι.
Αναγνώστηκαν στο δικαστήριο. Δημοσιοποιήθηκαν στο δικαστήριο. Μελετήθηκαν από το δικαστήριο. Είναι υλικό όλης της ελληνικής κοινωνίας, γιατί αποφάσεις εκδίδονται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Και κυρίως ήταν σε ανοιχτά Instagram πριν προλάβουν να τα κλείσουν οι συγκεκριμένοι δίθεν, τα συγκεκριμένα δίθεν ανήλικα παιδιά.
Στον κόσμο όμως μένει, τώρα κύριε Κούγια, μένει, για μην κρυβόμαστε, ότι εσείς, ο Λιγνάδης, επειδή είχε τον Κούγια δικηγόρο και είχε και πιθανώς πολιτικές φιλίες, δεν θα σου πω διασυνδέσεις.
Αυτός, μην ξεφυλίζουμε έτσι την δικαιοσύνη.
Όχι, όχι, λέω εγώ τον κόσμο. Η κουβέντα που έγινε μετά την απόφαση.
Αυτό
ο φτωχοδιάβολος όμως που δεν έχει δεν μπορεί να πληρώσει τον Κούγια ή δεν έχει. Απλά να ολοκληρώσω την τοποθέτηση. Αυτό θα το πάμε μέσα. Ενώ ο άλλος που καταδικάστηκε για τους εφιασμούς μένει έξω έστω μέχρι το εφετείο.
Μην νομίζετε ότι τα δικαστήρια είναι τόσο αφελή και συγχρόνως ότι έστω και επαρκή σε επαγγελματική εν προσωπικότητα ενός δικηγόρου μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ένα δικαστήριο. Οι καλοί δικηγόροι είμαστε εμείς που πιστεύουμε πάντοτε ότι οι δικαστές, και εμείς μιλάμε για καθημερινή συνύπαρξη με τακτικούς δικαστές, οι ενορκοί έρχονται μια φορά στη ζωή τους για ένα δικαστήριο, είναι αυτοί οι δικαστές που κάθε μέρα αποδίδουν δικαιοσύνη, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να παραπλανηθούν είτε από έναν εξαιρετικό, είτε από έναν καλό δικηγόρο, ένα από άριστο δικηγόρο, ή μπορούν να αδικήσουν έναν άνθρωπο γιατί δεν υπάρχει και ένας καλός δικηγόρος. Μπορεί να υπάρχει και αυτό το γεγονός. Όχι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εδώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ προσωπικά είμαι στενοχωρημένος και το ίδιο και ο Δημήτρης Λιγνάδης, γιατί δεν αθώθηκε παντελώς και αντιμετωπίζει και όλη αυτή την ταλαιπωρία τώρα, που έφτασε στο σημείο να μην. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ αθώθηκε στα δύο τρίτα των
καταγγελιών. Τι λέτε?
Σε όλες τις υποθέσεις αθώθηκε από τους τακτικούς δικαστές.
Τι λέτε εσείς, αλλά και ο κύριος Λιγνάδης, αν προφανώς έχετε επαφή, για όλες αυτές τις αντιδράσεις στα θέατρα και που διαβάζουν ηθοποιοί και που γίνεται όλος αυτός η εναντίωση στην αποφυλάκησή του?
Ο ίδιος έχει κρατήσει μια ιδιαίτερα αξιόπρεπτη θέση. Από πρώτη στιγμή, εν αντιθέσει με άλλες πολύφερνες και πολυσυζητημένες υποθέσεις που οι πρωταγωνιστές τους είναι κάθε μέρα σε μια δημόσια εμφάνιση, που είναι αδικαιολόγητο γεγονός. Εμένα μου έχουν ζητήσει να αναλάβω την τόση του Στυρίκου και η έστασή μου ήταν από την αρχή. Δεν μπορώ να αναλάβω έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει κάθε μέρα στα κανάλια και μάλιστα στις lifestyle εκπομπές και ουσιαστικά εκθέτει τον εαυτό του και γίνεται βορρά κρίσεων που μπορούν να παρασύρουν ακόμη τους ενόρκους αύριο.
Τώρα για τους συναδέλφους του που αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο δημόσια.
Σοβαροί συναδελφοί του αντιδρούν.
Εντάξει, ο Στάνκογλου, η Κίτσιου, βλέπουμε αταξιωμένους τοπίους τώρα, δεν ξέρω τώρα.
950 από αυτούς οι τοπίοι υπέγραψαν εις βάρος,
ναι,
χωρίς να έχουν πατήσει το δικαστήριο. Τι σοβαρότητα να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Σήμερα όμως θα δείτε τα πραγματικά στοιχεία και είμαι βέβαιος αύριο στην εκπομπή σας, επειδή δεν κάνετε εκτός, θα τα συζητήσετε.
Βεβαίως θα τα συζητήσετε.
Και δείτε ποια είναι η πραγματική προσωπικότητα των φερωμένων δίθεν διαθέντων παιδιών. Και θα δείτε αν ένα από αυτά είναι παιδιά, είναι κάτι νταμάρια. Θα τους δείτε επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι στην κυριολεξία. Η δουλειά τους είναι αυτή. Η κυρία Κουρκούλα και ο κύριος Παναγιωτάκης, ο συνάδελφός σας, τους ονόμασαν βίζιτες, ασθενικές. Εγώ δεν έχω μιλήσει, μίλησα για επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι. Τότε θα δείτε πόσο μπορεί να παραπλανηθεί μια ολόκληρη κοινωνία και πόσο λάθος κάνουν κάποιοι πολιτικοί και ολόκληρα πολιτικά κόμματα που πολιτικοποιούν τέτοιες υποθέσεις και δεν αφήνουν την υπόθεση αυτή στα χέρια των τακτικών δικαστών και της δικαιοσύνης, κλείνοντας ουσιαστικά τη δημοκρατία.
Μάλιστα.
Τι να κάνουμε,
ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Επειδή με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε στην αρχή της υπόθεσης.
Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
Λέω, τι άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο και η προφυλάκηση έγινε αποφυλάκηση μέχρι την έφεση?
Η υπόθεση Λιγνάδη είναι καθά δημιούργημα ενός συνεργείου εντός εισαγωγικών, που λέμε και στο ποδόσφαιρο, της γνωστής παράγκας.
Τώρα γλίτωσε, τώρα γλίτωσε ο Αλέξης Κούγιας από την
παράγκα. Όχι, εγώ δεν γλίτωσα ποτέ, αλλά ξέρεις.
Λέω, διάλειμμα.
Με τους παλιούς μας συμπαίκτες στην Κόρινθο, πήραμε την ομάδα της καρδιάς σου, γιατί σημαίνει ο Άγιος Θεοδόρος.
Ο Βραδέλης.
Όχι, εγώ τι σχέση έχω με τους Άγιους Θεοδόρους?
Ορίστε.
Εγώ δεν είμαι Άγιος Θεοδόρος.
Ο όχι, ο Πίκουλας μένει στους Αγίους Θεοδόρους, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, εγώ μένω.
Άλλος Πίκουλας.
Άλλος Πίκουλας.
Άλλος Πίκουλας.
Τις γνωστές οικογένειες. Είναι λίγο παρακάτω, είναι στα Τριζόνια. Εντάξει, κοντοχωριανός, αλλά από την άλλη.
Ναι, μένει εκεί. Λοιπόν, θέλω να καταλάβεις, λοιπόν, εμείς δεν φεύγουμε ποτέ από το πρόσωπο, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όλο αυτό.
Καλά, μια μέρα θα κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε τώρα.
Αλλά άλλο θέλω να σου πω, λοιπόν. Εκείνο λοιπόν που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτές οι αντιδράσεις είναι όλες κατευθυνόμενες. Και είναι κατευθυνόμενες γιατί έρχεται ο πέλεκτος σε λίγο της δικαιοσύνης, που όλοι αυτοί που έστησαν αυτή τη σκευωρία το συνεργείο και εστράτευσαν, γιατί πρόκειται περί στρατεύσεως, αυτούς τους επαγγελματίες και ο Φιλόφλος, θα πρέπει να αποζημιώσουν τον Δημήτρη Λιγνάδη. Και προσπαθούν να ανατρέψουν αυτό που έρχεται, γιατί έρχεται και η αθώωσή του που είναι βεβαία στο εφετείο.
Πότε θα γίνει το εφετείο?
3 με 5 χρόνια νομίζω.
Μπορεί να αργήσει πάρα πολύ. Τουλάχιστον ένα χρόνο θα κάνει την καθαρογραφή, να καθαρογραφεί υπόθεση.
Α, οπότε όταν θα γίνει η συζήτηση.
Από όλοι υπάρχουν προτεραιότητες, πάντοτε εκδικάζονται σε προτεραιότητα.
Οι προφυλακισμένοι.
Που είναι αυτοί που είναι φυλακισμένοι. Στην ερώτηση που έκανε ο κ. Πούκλας προηγουμένως και είπε ότι πώς εξηγώ το ότι προφυλακίστηκε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι ακόμη μια επίδειξη παντελούς αδμίας της λειτουργίας δικαιοσύνης. Η υπόθεση Λιγνάδη είναι δημιούργημα δυστυχώς μόνο εισαγγελέων. Κάποιων εισαγγελέων που παρέβησαν το καθήκον τους και μάλιστα εμείς τους καταγγείλαμε με αναφορά στον Άριο Πάγο, που του άσκησαν ποινική δίωξη χωρίς να τον καλέσουν σε εξηγήσεις. Ενώ ο κώδικας ποινικής οικονομίας το επιβάλλει και εκεί μπορεί να υπάρχουν πολλά ερωτηματικά γιατί ένας εισαγγελέας ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία, ο οποίος βρέθηκε μετά από λίγο μάλιστα, δεν ξέρω αν αυτό είναι ανταμοιβή του, και ποδοσφαιρικός εισαγγελέας στην ΕΠΟ και παίρνει και 2.500 το μήνα. Έκανε ουσιαστικά παράβαση καθήκοντος. Και άσκησε ποινική δίωξη στον Λιγνάδη χωρίς να τον καλέσει εξηγήσεις. Του εξέδωσε και δεν μας συλλήψεις.
Λοιπόν, είναι μια υπόθεση η οποία.
Ένα
έχει...
λεπτό. Ναι. Τον προφυλάκησε ένας εισαγγελέας και μία ανακριτής. Την οποία εγώ συνέλαβα από αυτό το χώρο και γι' αυτό έγινε και τεράστιο θέμα. Να έχει καλέσει έναν εκ των δίθεν βιαστέντων και να του λέει να αλλάξει τις ημερομηνίες του δίθεν βιασμού.
Το θυμόμαστε τότε, το είχατε καταγγείλει.
Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η κρίση είναι κρίση εντελώς ανασφαλής. Η κρίση του δικαστηρίου μετράει. Και να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου είναι προϊσταμένη όλων αυτών των ανακριτών.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κούγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ
για την επιστροφή. Θα ξαναπούμε και για άλλες πολλές υποθέσεις.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
από το έχουμε και λέμε, από τον Γιώργο Πίκουλα.
Και το Στέλιο Βραδέλη. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τη μία. Η Σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα μας. Γεια σας.